Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Utorak, 2. oktobra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio da daljnje odgažanje rješenja statusa Kosova dovodi u opasnost sigurnost regije. Miroslav Lajčak traži prestanak huškačke retorike u Bosni i Hercegovini i ubrzano usvajanje reformi. Britanski premijer Gordon Brown najavljuje povlačenje dijela britanskih snaga iz Iraka. Pakistanska vlada amnestirala od svih optužbi za korupciju bivšu premijerku te zemlje, Benazir Bhutto. U današnjoj emisiji čućete detalje o tome ko je uhapšeni Bosanac koji je juče pokušao unijeti eksploziv u američku ambasadu u Beču. Hoće li Srbija izručiti Miroslava Radića ukoliko ga Hrvatska optuži za zločin u Vukovaru? Te kako je Vladimir Putin iznašao način da ipak ostane najjači čovjek Rusije? No najprije pregled najnovijih događaja, pred mikrofonom je Vlado Azinović.
Daljnje odgažanje rješenja statusa Kosova ugrozit će dosadašnji rad Ujedinjenih naroda u toj pokrajini i dovesti u opasnost sigurnost regije, ocijenio je glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon u posebnom izvještaju koji će biti dostavljen članicama Vijeća sigurnosti iduće sedmice. U ovom dokumentu, čije izvode citira agencija Associated Press, upozorava se da bi napetosti između Albanaca koji žele neovisnost i Srba koji žele zadržati Kosovo unutar granica Srbije mogla eskalirati ukoliko status Kosova ne bude ubrzo određen. Američki ambasador u Srbiji Cameron Munter izjavio je danas u Novom Sadu da je stav Sjedinjenih Država o statusu Kosova nepromijenjen i da njegova zemlja i dalje vjeruje da je najbolje rješenje za Kosovo nadgledana neovisnost prema Ahtisarijevom planu. Prištinski pregovarački tim suprotstavit će se svakom pokušaju da se u razgovorima s Beogradom 14. oktobra u Briselu pokrenu pitanja neovisnosti i teritorijalnog integriteta Kosova, izjavio je danas u Prištini glasnogovornik pregovaračkog tima Skender Hiseni. On je također dodao da platforma kosovske strane o dobrosusjedskim odnosima sa Srbijom ostaje osnova za nastavak pregovora dviju strana u Briselu, te odbacio mogućnost razgovora o bilo kakvim drugim rješenjima, kao što su moguća konfederacija, podjela Kosova ili neke druge opcije koje se spominju u pojedinim medijima. Kosovski premijer Agim Čeku izjavio je da proglašenje neovisnosti Kosova nakon 10. decembra, roka do kojeg bi trebao biti okončan posljednji krug pregovora o statusu pokrajine, kako je rekao, neće nikoga zateći niti iznenaditi. Nakon sastanka s voditeljem misije Ujedinjenih naroda na Kosovu Joakimom Rikerom i zapovjednikom KFOR-a Javierom Budemarnjakom, premijer Čeku je rekao da će kosovska strana jednostrano proglašavanje neovisnosti koordinirati sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Ako budemo na to primorani, učinit ćemo sve da proglašenje neovisnosti ne bude iznenađenje ni za koga, prije svega ne za KFOR i UNMIK, rekao je Čeku.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak poručio je danas da se mora odmah prestati, kako je rekao, s huškačkom retorikom i krenuti ka reformskim procesima. U obraćanju zastupnicima u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Lajčak se zauzeo za što brže usvajanje ključnih zakona, posebno onog o reformi policije, te upozorio kako se u federaciji mora unaprijediti i obrazovanje, ujediniti grad Mostar i usuglasiti zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu. Lajčak se prošle sedmice obratio i zastupnicima u Skupštini Republike Srpske. Iz Sarajeva se javlja Milad Obradović.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak krajem iduće sedmice ide u Brisel i do tada reforma BiH policije bi trebala biti okončana. Lajčak je naime ohrabren razvojem situacije jer vidi iskrenu želju da se dođe do rješenja, pa je stoga u dogovoru sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom dao BiH liderima još nekoliko dana za postizanje sporazuma.
Bliži smo danas tom cilju i nego što ste i mnogi od vas sigurno mislili početkom septembra. Danas je situacija da imamo dva projekta, jedan koji sam predložio ja i za koji imamo drugi projekat koji su potpisali lideri dve političke stranke, za koji nismo za sada u stanju da kažemo u kojoj meri ispunjava europske principe, zato smo zatražili dodatna objašnjenja.
Federacija BiH ne smije biti posmatrana samo kroz prizmu bošnjačko-hrvatskih odnosa, poručuje između ostalog visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Iako mnogi od vas u ovom parlamentu niste imali problema da prepoznate i izrazite žaljenje zbog brojnih propusta u drugom entitetu, čini mi se kao da pretpostavljate da je u federaciji sve u redu što se tiče poštivanja multietničnosti ove zemlje, te prava svih konstitutivnih naroda i ostali.
Austrijske vlasti pritvorile su i drugog državljanina Bosne i Hercegovine, povezanog s jučerašnjim pokušajem bombaškog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Beču, kada je na ulazu u tu zgradu zaustavljen 42-godišnjak porijeklom iz BiH, koji je pokušao unijeti ruksak napunjen ručnim bombama, ekserima i islamskom literaturom. Druga osoba pritvorena u vezi s ovim slučajem, poznanik je uhapšenog, koji također živi u gradiću Tulin blizu Beča. Austrijska policija objavila je da nema dokaza koji bi podržali medijske navode o tome da je on potakao svog poznanika da izvede napad na ambasadu. Potpuni identitet dvojice muškaraca nije objavljen. Napadač je zaustavljen na detektoru za metal pri ulazu u američku ambasadu u Beču i pokušao je pobjeći, ali je uhvaćen i uhapšen. Državni tužitelji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije počeli su danas na Hvaru dvodnevni sastanak o suradnji ovih država u stupanju i procesuiranju predmeta dobijenih od Haškog tribunala, te o pristupu dokumentaciji i arhivima tog suda. Oko 1500 srbijanskih vojnih rezervista koji traže isplatu dnevnica za sudjelovanje u vojnoj intervenciji na Kosovu 1999. godine, najavili su danas da će u četvrtak blokirati magistralni put između Niša i Prištine kod Kuršumlije, ukoliko vlada Srbije ne ispuni njihove zahtjeve i ne isplati njihova potraživanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 12 osoba je poginulo, a 15 ih je ranjeno jutros u napadu bombaša samoubojice na jedan gradski autobus u Kabulu. Najmanje 2 osobe ranjene su danas u eksploziji bombe podmetnute ispred trgovačkog centra u turskom gradu Izmiru na obali Egejskog mora. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Izaslanik Ujedinjenih naroda Ibrahim Gambari razgovarao je danas u Yangonu s čelnikom vojne hunte u Mjanmaru generalom Thanom Švenom o okončanju političke krize u toj zemlji. Sadržaj razgovora nije objavljen, a Gambari, koji je u bivšoj Burmi boravio od subote, napustio je zemlju bez izjave novinarima. Tamošnje vlasti tvrde da je u višednevnim prosvjedima građana i sukobima s policijom poginulo 10 ljudi, dok izvori bliski opoziciji tvrde da je ubijeno oko 200 ljudi, te da ih je oko 6000 uhapšeno. Predsjednici dviju Koreja, sjeverne Kim Jong-il i južne Ru Mu-yeon, počeli su danas u Pjongjangu trodnevne razgovore o normalizaciji odnosa. Međukorejski razgovori na vrhu prvi su u posljednjih 7 godina i drugi uopće nakon rata 1953. koji je i doveo do podjele zemlje. Britanski premijer Gordon Brown danas je izjavio u Bagdadu kako se nada da će sigurnosna situacija u Iraku uskoro omogućiti da strane pa i britanske snage raspoređene u toj zemlji napuste dosadašnju borbenu ulogu i preuzmu savjetodavno. Premijer je najavio da će do kraja ove godine oko 1000 britanskih vojnika biti povučeno iz Iraka. Od oko 5500 britanskih vojnika koji su trenutno raspoređeni u Iraku, do kraja godine mogli bismo povući njih oko 1000, vratiti ih kućama ili ih poslati u druge misije. U Iraku bi tako početkom iduće godine ostalo oko 4500 britanskih vojnika, rekao je Gordon Brown. Istraga o smrti britanske princeze Diane danas je ponovo otvorena i prema prvim procjenama trajaće oko 6 mjeseci. Princeza je poginula u prometnoj nesreći u Parizu 30. augusta 1997. a okolnosti ove nesreće, prema mišljenju velikog dijela britanske javnosti, nisu potpuno razjašnjene. Istraživanja koja su proveli tamošnji mediji pokazuju da svaki treći Britanac ne vjeruje da je Dianina smrt bila slučajna, a 79% ih ne vjeruje ni da će nova istraga utvrditi istinu o nesreći u kojoj je poginuo i njezin partner Dodi Al-Fayed. Njegov otac Mohamed Al-Fayed godinama tvrdi da je za smrt Lady Di i njegovog sina odgovorna britanska kraljevska obitelj. Pakistanska vlada odlučila je amnestirati bivšu premijerku Benazir Bhutto i odbaciti sve optužbe za korupciju koje su podignute protiv nje. Benazir Bhutto, koja je više od 8 godina u izgnanstvu, nekoliko proteklih mjeseci pregovarala je s pakistanskim predsjednikom Pervezom Musharrafom o mogućoj podjeli vlasti. U zamjenu za podršku Musharrafu na predsjedničkim izborima koji će se u Pakistanu održati u subotu, ona je zatražila da budu odbačene sve optužbe podignute protiv nje i drugih političara još 1999. godine. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon upozorio da daljnje odgađanje rješenja statusa Kosova dovodi u opasnost sigurnost regije. Miroslav Lajčak traži prestanak huškačke retorike u Bosni i Hercegovini i ubrzano usvajanje reformi. austrijske vlasti uhapsile i drugog državljanina Bosne i Hercegovine, povezanog s jučerašnjim pokušajem bombaškog napada na američku ambasadu u Beču. U Pjongjangu počeo sastanak predsjednika dviju Koreja. Britanski premijer Gordon Brown najavljuje povlačenje dijela britanskih snaga iz Iraka. Pakistanska vlada amnestirala od svih optužbi za korupciju bivšu premijerku te zemlje Benazir Bhutto. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. U minutama što slijede čućete detalje o jučerašnjem hapšenju bosansko-hercegovačkog državljanina koji je s ruksakom eksploziva pokušao ući u američku ambasadu u Beču. Vojni analitičar Afan Višnar kaže:
riječ je vjerojatno o čovjeku, ukoliko je on potpuno zdrav, priseban u onom psihofizičkom smislu, da je to limitacija.
Sveopšte razočarenje niskim haškim kaznama vukovarskoj trojci Hrvatska je formulirala na ovaj način, govori predsjednik Mesić.
Mi moramo poduzeti ono što je u našoj moći, pa da pred svojim pravosuđem dižemo optužnicu i da tražimo ove da nam ih izruče i da im sudimo mi u Hrvatskoj.
U Srbiji, međutim, kažu da se po istoj optužnici ne može dva puta suditi jedino.
Ako hrvatski sud podigne optužnicu za genocid, onda je to novi zločin koji hrvatski sud ima namjeru da sudi.
Ruski predsjednik Putin najavio je svoju želju da postane premijer. Istim povodom analitičar Stanislav Velkovski kaže:
očito je da je Putin odlučio da ne bude poznati svjetski penzioner. Umjesto toga želi da dobije treći mandat, čak i četvrti, peti, šesti. On nije vidio mogućnost za miran prenos vlasti u Rusiji nakon njegovog odlaska.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nakon što je austrijska policija juče uhapsila bosansko-hercegovačkog državljanina koji je s ruksakom eksploziva pokušao ući u američku ambasadu u Beču, danas je priveden još jedan osumnjičeni, direktno povezan s jučerašnjim događajem. I dok u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine nemaju informacije da li je uopšte riječ o BH državljanima, mediji javljaju kako je danas privedeni 34-godišnji Mehmed D., koji je navodno zamolio juče uhapšenog Asima C. da jedan paket odnese u američku ambasadu. Austrijska policija je obznanila da se trenutno provjeravaju proturječne izjave dvojice uhapšenih. Slušate Dženanu Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine još uvijek nema zvaničnih informacija o hapšenju muškarca koji je jučer pokušao da u američku ambasadu u Beču uđe sa ruksakom u kojem se nalazio eksploziv. Kako je prenijela austrijska novinska agencija APA, riječ je o državljaninu Bosne i Hercegovine, što u Bosansko-Hercegovačkom ministarstvu vanjskih poslova ne mogu potvrditi. Saradnik u kancelariji za odnose sa javnošću ministarstva Fahrudin Došljak.
Ministarstvo vanjskih poslova još uvijek nema zvaničnu informaciju da li se radi o državljanu Bosne i Hercegovine ili ne za osobu koja je jučer uhapšena u Beču.
I dok Bosansko-Hercegovačka ambasada u Beču kao i Ministarstvo vanjskih poslova BiH još uvijek ne znaju da li se radi o BiH državljaninu, kako nezvanično saznajemo, riječ je o 42-godišnjem muškarcu rođenom u Tuzli, a nastanjenom u Brčkom, koji od 1995. živi u Austriji. Iako su ovdašnji mediji naveli kako je uhapšeni muškarac povezan sa vehabijskim pokretom, predsjednik BiH udruženja u Lincu Hilko Bjela kaže da su austrijski mediji demantovali tu informaciju, navodeći da cijeli slučaj nema veze sa muslimanskim ekstremizmom.
Radio javlja da je čovjek iz Bosne i Hercegovine, jer kad je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, kaže s austrijskim državljanstvom rođen u Bosni i Hercegovini. Znači, radi se o tome da je iz Bosne i Hercegovine i da sigurno ima bosansko državljanstvo. Radio je rečeno da radi se o tome da uopšte ni on sam nije znao šta bi on htio s tim da napravi.
Vojni analitičar iz Hrvatske Fran Višnar kaže kako ima dojam da sa stručnog stanovišta jučerašnji pronalazak eksploziva u ruksaku nije tipičan način i tehnika koja je do sada primjenjivana u Europi i svijetu za terorističke napade.
Riječ je vjerojatno o čovjeku, ukoliko je on potpuno zdrav, priseban u onom psihofizičkom smislu, da je to limitacija. ili s druge strane nesvjesna želja za publicitetom.
Zbog hapšenja u Beču u sjeni medijske pažnje ostala je video poruka na internet sajdu YouTube pod nazivom Posljednje upozorenje, u kojoj se upozoravaju Haris Ilajđić, Sulejman Tihić i Reis Mustafa Cerić da će zbog izdajničkog odnosa prema islamu i muslimanima i braći koji su ostavili na cjedilu postaviti snimke koje će ih politički i vjerski uništiti. U videozapisu im se ostavlja rok do Ramazanskog bajrama da se pobrinu za sudbinu braće koju tjeraju bez razloga ili će im osvanuti crni bajram jer će biti objavljeni veoma kompromitujući snimci. O tome član predsjedništva BiH Haris Ilajđić kaže.
Što im se daje više publiciteta, više će prijetiti, jel? To je... Na to smo navikli svakodnevno. To je svakodnevna stvar u ovom poslu.
Podsjećamo da je sud Bosne i Hercegovine početkom godine osudio Mirsada Bektaševića na 15 godina i 4 mjeseca, Abdulkadira Cesura na 13 godina i 4 mjeseca, Bajru Ikanovića na 8 godina, te Senada Hasanovića na 2 godine i 6 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela terorizma. Optužnica ih je teretila da su iz Danske i Švedske doputovali u Sarajevo u namjeri da na području Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja počinje teroristički čin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je kako očekuje da će Ministarstvo unutrašnjih poslova njegove zemlje raspisati potjednicu za Miroslavom Radićem, koga je Haški sud prošle sedmice oslobodio odgovornosti za zločin na Ovčari. U Hrvatskoj su svjesni da su male mogućnosti da Srbija izruči bivše oficire Savezne vojske, ali sagovornici Radija Slobodna Evropa misle da postoji moralna obaveza da se zatraži njihovo izručenje. Priču u cjelini ima Enis Ebić.
Ideju da se nakon razočaravajuće prvostupanjske presude za Ovčaru u Hrvatskoj procesuira oficire nekadašnje Savezne vojske za razaranje Vukovara i zločina civilima, ratnim zarobljenicima i ranjenicima u jesen 91. iznio je pred koji dan predsjednik Stipe Mesić nakon razgovora sa glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-moonom.
Mi moramo poduzeti ono što je u našoj moći, a da pred svojim pravosuđem dižemo optužnicu i da tražimo ove da nam ih izruče i da im sudimo mi u Hrvatskoj.
Tu inicijativu, sada mnogo konkretnije, ponovio je premijer Ivo Sanader na susretu sa udrugama ratnih stradalnika povodom prvostupanjske presude za Ovčaru.
Izražavamo naše očekivanje da se u Hrvatskoj ona optužnica koja postoji protiv Kadijevića, Adžića, Jurjevića, Stevanovića, Panića, Mršića, Šljivančanina, Radića, Šešelja i Hadžića, da taj proces uskoro počne. Ta optužnica je podignuta 2002. S obzirom da se sudilo ovoj trojici, nije se moglo po međunarodnoj i hrvatskoj praksi istovremeno suditi i u Hrvatskoj, a za sve druge postoji tjeralica. Očekujemo da će biti raspisana tjeralica i za ovim koji je oslobođen, te da će suđenje uskoro početi.
Pravni ekspert Ivo Josipović pojašnjava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je ubojstvo ranjenika i medicinskog osoblja iz Vukovarske bolnice na Ovčari nešto što je već presuđeno u Hagu.
Ono za što su oni oslobođeni ne može biti optuženo u Hrvatskoj prema statutu Haškog suda i prema našem ustavnom zakonu. Dakle, za Ovčaru se neće moći suditi.
Hrvatska već 5 godina od 24. prosinca 2002. ima optužnicu protiv 10 oficira nekadašnje Savezne vojske za razaranje Vukovara i zločine nad civilima, ratnim zarobljenicima i ranjenicima u jesen 91. koje je šira od one Haške, kaže za naš radio glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske Martina Mihordin. Njih se tereti zbog
ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika, ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i ratnog zločina uništavanjem kulturnih i povijesnih spomenika. Sama optužnica obuhvaća kaznena djela počinjena na području grada Vukovara, kao i u općoj bolnici Vukovar, na poljoprivrednom dobru Ovčara i u skladištima poduzeća Velepromet na Sajmištu, otkuda su odvođeni u logore diljem Srbije.
Prema tome, ako se više ne može suditi za Ovčaru, može se za ostale inkriminacije. Josipović podsjeća da Srbija, baš kao i Hrvatska, ima ustavnu zabranu izručivanja svojih državljana, ali ocjenjuje da treba tražiti izručenje.
Mislim da Hrvatska, ako baš tako hoćemo, iz moralnih razloga, bez obzira na male izglede, na uspjeh, može zatražiti izručenje i treba to učiniti, ali mislim da treba jako paziti da se u javnosti ne podhranjuju očekivanja koja nisu realna i da se ne otvori neki novi krug frustracija, dakle imamo vrlo često zbog nerealnih obećanja, ambicija i očekivanja u odnosu na Hag.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu smatraju kako nema pravnog osnova da se Vukovarskoj trojci sudi pred sudovima u Hrvatskoj, pa čak i na osnovu proširene optužnice, jer je presuda donijeta na osnovu raspoloživih dokaza. Oni su uključivali dokaze koje je Hrvatska dostavila tom sudu. Slušate Radovana Borovića.
Povodom najava iz Zagreba da bi se članovima Vukovarske trojke po proširenoj optužnici moglo ponovo suditi pred sudovima u Hrvatskoj, portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine u Beogradu Bruno Vekarić podsjeća da se Vukovarskoj trojci ne može suditi po istom predmetu u dva procesa. Istovremeno Vekarić kaže da nije upoznat sa najnovijom inicijativom da će hrvatsko pravosuđe i policija raspisati poternicu i obnoviti postupak protiv nekadašnjih čelnika JNA odgovornih za zbivanje u Vukovaru novembra 1991. godine.
Ne znam na što su mislili, ne želim da komentarišem, niti da se konfrontiram, shvatam možda na neki način i tu ojađenost javnog mnjenja u Hrvatskoj za takve kazne. Jel? Ja sam recimo bio ojađen ovdje kada je Bulić dobio 2 godine za ratni zločin. Dakle, sam ratni zločin ne može se vezivati za male zatvorske kazne po meni, znači po nekom stavu našeg tužilaštva, ali je suština opet da se vidi zaista da li je neko za te zločine odgovoran. Posebno je to taj princip, odnosno primjena komandne odgovornosti veoma sofisticirana. I u tom smislu zaista ne bih želio da komentarišem, kažem, na što su mislili hrvatski zvaničnici kada su rekli da bi se moglo suditi u Vukovarskoj trojci, možda neko drugo delo. Znači, možda ne za ovo. Za ovo je po meni nemoguće, jer, kažem, važi to pravilo, ne bi si idem, odnosno da se 2 puta ne može suditi za istu stvar.
Kako je Vukovarskoj trojci donesena oslobađajuća presuda, čeka se da li će tužilac uložiti žalbu. Prema pravilniku tribunala, tužilaštvo mora da obavesti sudsko veće da će biti uložena žalba u roku od 30 dana od izricanja presude. Dakle, odluka nije pravosnažna, ali kako za naš radio kaže Borivoje Borović, advokat Miroslava Radića, u svakom slučaju odluka nadnacionalnog suda, odnosno Haškog suda, ima prioritet nad nacionalnim sudovima, pa se stoga ne mogu uvoditi 2 postupka, pa ni onaj ponovljeni u Hrvatskoj, kaže Borović.
Ako presudi Haški sud, onda ne može nacionalni sud niti Srbije, niti Hrvatske, da po istoj pravnoj stvari vodi novi, osobno nije mogao voditi ni paralelni postupak. Pa apsolutno nema ništa sporno i potpuno bezbrižan je slučaj da bi se neka žalba strane tužilaštva uložila, jer dokazi koje je predložilo i izvelo odbrana su ubedljivo bili snažniji nego oni dokazi koje je predložilo tužilaštvo. U ostalom, hrvatska javnost ne zna da veliki broj svjedoka imao status zaštićenih svjedoka, i ne znaju kako su oni prošli misli na svjedoke koje je predlagalo tužilaštvo. Zato postoji izvesna konfuzija i postoji dosta nekompetentnih stavova od funkcionera hrvatskih vlasti, jer oni se uglavnom bave politikom. Ovo je čista jedna pravnička odluka jednog uvaženog i kompetentnog veća u Haškom sudu.
Pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom u Hagu po tužbama BiH i Hrvatske, Radoslav Stojanović, u izjavi za naš radio kaže da je Haški tribunal u procesu u Vukovarskoj trojci sudio na osnovu raspoloživih dokaza koji su uključivali dokaze koje je Hrvatska dostavljala, što isključuje mogućnosti ponovnog suđenja i Miroslavu Radiću.
Ja neću da ulazim u političke ni moralne ocene, pravno jednostavno to je smešno. Haški tribunal je sudio na osnovu svih raspoloživih dokaza. Oni sad mogu samo da recimo tuže, evo rekao se za genocid, jer Haški tribunal nije sudio za genocid, niti je optužnica bila podignuta za genocid. Prema tome, ako Hrvatski sud podigne optužnicu za genocid, onda je to novi zločin koji Hrvatski sud ima namjeru da sudi. A onda se postavljaju pitanje izručenja i tako dalje i tako dalje. Ja vam kažem, sve to, i granatiranje Vukovara i streljanje u Ovčari predstavlja ratne zločine ili zločine protiv čovečnosti. To je Haški tribunal nadležan da sudi. Ako vi imate neke dodatne optužnice, recimo reći vam, sudi se tim i tim za ratne zločine, zločine protiv humanosti na Kosovu ili u Bosni i Hercegovini, a ne sudi im se recimo za pljačku narodne imovine. E vi izvolite posle pa im sudite za to. Ali za ovo je nadležan Haški tribunal. Prema tome oni ne mogu da sude po istoj stvari što je presudio Haški tribunal. Pravno je to tako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini,
Ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina da bi mogao biti premijer prvi je jasan signal nakon višemjesečnih spekulacija da on želi ostati na vlasti i nakon što mu istekne mandat kao šefu države. Dragan Štavljanin.
Govoreći u ponedeljak na kongresu vladajuće partije Jedinstvena Rusija, Putin je mnogi iznenadio izjavom da će na decembarskim parlamentarnim izborima biti nosilac listove stranke, a još više najavom da bi mogao postati premijer.
Razglaviti pravitelstvo je to polnije realistične predloženje.
Veoma je realističan predlog da budem na čelu vlade, ali je prerano o tome razmišljati. Da bi se to desilo, potrebno je ispuniti dva uslova. Najpre, Jedinstvena Rusija mora da pobedi na izborima i da se na mesto predsjednika izabere sposobna, efikasna i moderna ličnost, kazao je Putin. Niko, međutim, ne sumnja da će biti problem da se ispune pomenuti uslovi, imajući u vidu resurse kojima raspolaže Kremlj. Ovo je svakako najjasniji signal da Putin želi da ostane na vlasti i nakon što mu u martu sljedeće godine istekne drugi predsjednički mandat. On je više navrata odbacivao mogućnost promjene ustava koje bi mu omogućile i treći mandat. Ovim potezom razrešeno je pitanje popunjavanja političkog vakuma u slučaju Putinovog povlačenja, politički analitičar iz Moskve Stanislav Bjelkovski. Očito je da je Putin odlučio da ne bude poznati svjetski penzioner. Umjesto toga želi da dobije treći mandat, čak i četvrti, peti, šesti. On nije video mogućnost za miran prenos vlasti u Rusiji nakon njegovog odlaska, kao ni ujedinjenje političke elite oko novog predsjednika Rusije. Zato se odlučio na ovaj korak, smatra Bjelkovski. Putin će očito nastaviti da dominira ruskom politikom kao premijer nakon što predsjedničku funkciju prepusti lojalnom i slabom nasljedniku. Mnogi na tom mjestu vide nedavno postavljenog premijera javnosti nepoznatog Viktora Zubkova. Olga Kristanovska iz Ruske akademije nauka predviđa da će Putin pokušati da sa Jedinstvenom Rusijom osvoji ubedljivu većinu na izborima, čak više od 70% glasova. Nakon toga bi Duma promijenila odgovarajuće zakone koji bi dali premijeru mnogo veća ovlaštenja. Ona smatra da će ključna ministarstva kao što su odbrana, unutrašnji i spoljni poslovi i služba bezbednosti, koja su sada u nadležnosti predsjednika, biti pod kontrolom premijera.
A potom kada Putin
postane lider pobjedničke partije, oni će promijeniti zakon tako što će moćna ministarstva biti u nadležnosti premijera, smatra Kristanovskaja. I imenovanje premijera će biti izmenjeno. Po sadašnjem sistemu predsjednik države predlaže, a Duma potvrđuje izbor predsjednika vlade. Analitičari procjenjuju da će lider najveće partije u parlamentu automatski postati premijer. Kristanovskaja ističe da je namjera da premijer postane moćan nalik na kancelar sistem u Njemačkoj. Nakon toga Putin može mirno da preda bitno redukovanu funkciju predsjednika Zubkovu ili nekom drugom poslušnom nasljedniku. Jedino ostaje nejasno da li bi takav sistem ostao dugo na snazi ili do 2012. godine, kada će biti održani novi predsjednički izbori na kojima bi Putin mogao ponovo da se kandiduje. Nepoznanica je da li Putin želi da se vrati na mjesto šefa države. Ukoliko ima takvu namjeru, onda je neophodno zadržati sadašnja ustavna određenja o jakom predsjedniku. Ukoliko pak želi da ostane na vlasti kao premijer, tada su nužne promjene ustava, uključujući i odredbe po kojoj je predsjednik vrhovni komandant oružanih snaga, ističe Kristanovskaja.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti i Vladu Azinovića.
Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon upozorio da daljnje odgađanje rješenja statusa Kosova dovodi u opasnost sigurnost regije. Miroslav Lajčak traži prestanak huškačke retorike u Bosni i Hercegovini i ubrzano usvajanje reformi. Austrijske vlasti uhapsile i drugog državljanina Bosne i Hercegovine, povezanog s jučerašnjim pokušajem bombaškog napada na američku ambasadu u Beču. U Pjongjangu počeo sastanak predsjednika dviju Koreja. Britanski premijer Gordon Brown najavljuje povlačenje dijela britanskih snaga iz Iraka. Pakistanska vlada amnestirala od svih optužbi za korupciju bivšu premijerku te zemlje Benazir Bhutto.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.